I år 50 år siden Juniper Green ga ut Friendship-plata. Jeg heter Helle Stenkløv og fikk besøk av dem den gangen det var 50 år siden de startet selve bandet. Du hører på Jernverket. Men du, før intervjuet noe jeg må si. For det ikke gratis å lage Jernverket, så om du vil støtte produksjonen av programmet, det helt genialt om du vil donere et par slanter. Det går an å trekke et fast beløp hver måned via patreon.com/jernverket eller gi en enkeltsum via VIPS nummer 567438. Informasjon og lenkene står I episodebeskrivelser, og beløpet selvsagt valgfritt. Bidraget går rett til Jernverket. Tusen takk for alt jeg har fått inn hittil. Jeg takknemlig for hver eneste kron. Karrieren deres startet på midten av 60-tallet. De trådde sine ungdomsår på legendariske klubbsju, der de hang med Terje Rypdal og Fleetwood Mac. De fikk platekontrakt av Arne Bendiksen og ga ut Norges første dobbeltalbum, en skive som ble kåret til tidenes beste norske rockeplate I 2007. I år feirer de 50-årsjubileum. Jeg snakker selvfølgelig om progbandet Juniper Green fra Oslo. Mitt navn Helle Stenkløv, og du hører på Jernverket på Radio Rocks. I kveld har vi ryddet plass og utvidet sendingen for å få til et helt spesielt intervju med Juniper Green. Det også dem som har plukket ut spillelista I dag, blant annet Jethro Tull og A Song for Jeffrey.
Juniper som snakker til dere hør på jernverket med Radio Rocks med Helle Stenkløv
hør på Helle
Juniper Green
hør på Helle
Juniper Green
I jernverket
The Bluesbreakers med Eric Clapton, Have You Heard på Jernverket og Radio Rocks. I dag det Juniper Green som står for musikkutvalget. Vi skal snart møte guttene som har 50-årsjubileum som band I år. Etter en 30 sekund og Frank Zappa, så skal vi bli bedre kjent med Bent, Geir, Øyvind og Freddy. I dag det selveste Juniper Green som står for musikken på Jernverket og Radio Rocks. Vi hørte Frank Zappa og Peaches en regalia. Og nå har vi fått guttene inn I studio. Velkommen! De kan jo begynne med å presentere dere selv.
Ja, du begynner med meg.
Ja.
Hei, Øyvind Vilbo, jeg spiller bass.
Så det Bent Åsrud, spiller gitar og fløyte, munnspill.
Geir Børen, jeg spiller trommer, synger.
Synger, ja. Freddy Dahl, jeg spiller gitar og synger.
Ja, dere har jo 50-årsjubileum I år, så dette her jo høyaktuelt.
Høyaktuelt? Ja, altså I 65 så startet vi det bandet som etter hvert ble til Juniper Green. Vi hadde ikke navnet akkurat da, men 1965 så tok Øyvind og jeg et lite trommesett og en forsterker og en gitar på rattkjelken og dro over Bensebrua mot Torshov, hvor Bent bodde, og øvde da nedi kjelleren hans.
Hvordan musikk var det den gangen da? Dere var bare 15-16 år da?
Ja, 14-15. Det var jo selvfølgelig coverlåter, det var Spencer Davis Group, det var Animals, Det var Kinks. Øyvind kunne It's My Life på... Jeg synes han var helt fantastisk. Helt utrolig god.
Og da ble det rockeband da?
Da var det rockeband. Helt til naboen kom det og lurte på hva faen som skjedde nede I kjelleren. Så da måtte vi stoppe, og så øvde vi etter hvert på Sandaker skole, som vi var knyttet til da vi gikk alle på Sandaker.
var det en svært gammel nabo, husker jeg. Han var vel godt over 80 år, og han hørte jo egentlig veldig dårlig. Så han banket på døra, og vi åpnet opp, og der var det også trommesett og gitarer og alt mulig. Og så myste han mot oss og sa, det her dere spiller?
Hverken så eller hørt, ja.
Nei, det lenge bort I gata.
Men så gikk jo utviklingen og startet med coverlåta. Når var dere begynt å kjenne at dere ville gjøre noe eget, og så begynte å skifte litt stil?
Freddy her, jeg yngre enn disse. Det,
Et år.
De ble to år. Nei, ja. Uansett, så ble det jo et bluesband etter hvert. Gikk vekk fra, det spilte til og med The Who låter og Steppenwolf, og det gjorde jo også når jeg begynte den ene. Men det gikk over til å bli et bluesband først. Og så etter det så begynte vi å lave låter selv.
Ja, det, altså det første låten var på Kongen, og det var en låt som het You're Wasting My Time.
Ja, ja.
Og den skulle vi gjerne ha husket igjen. Den husker vi ikke. Vi husker deler av den, men vi klarer ikke å gjenskape den. Den skulle vi gjerne spilt.
Jeg kan spille den nå, ja.
Ikke hele. Dette har vi vært igjennom, Fredrik.
Men det finnes ikke opptak da? Så at
Nei, det finnes ikke noe opptak. Det lader vi på Kongen når vi spilte på...
Jeg kan en rulle først.
Ja, jeg kan også noe, ja.
Kanskje hvis dere bare samler del etter del også... Mm.
Jeg har prøvd det, men den nok godt. Det flere andre som også har blitt borte. Vi var dårlige til å ta opp ting. Du vet, dette her var jo I spolebåndopptagerens tid. Så det var liksom litt rigging og litt mye styr og sånn, så det ble ikke gjort.
Nei, opptak var jo stort sett bare når man spilte en plate.
Ja.
Mm. Så spilte man bare live, ikke sant?
Ja.
Men det var noen karer ut på Kongen som var og tok opp noe.
Ja.
Det var det, men vi ikke riktig...
Dag?
Ja.
Han husker han?
Ja.
Men I hvert fall, noe har blitt borte, men mye er dokumentert da, ikke sant, gjennom Friendship og alt det rundt det.
Men når begynte dere å få lyst til å lage eget materiale?
Jeg vet ikke akkurat hvorfor man begynner å lage ting. Man har etter hvert liksom gjort såpass mye cover, og så begynner man å jamme litt, og så sette sammen ting, og så finner man på at det var litt ordentlig, og så kommer det bare fram, tror jeg.
Ja, du begynte litt med at vi spilte ting annerledes. For Summertime, ja. Så lavde vi sånn eget arrangement av Summertime, den klassiske Borgie & Bess Summertime, og det var da vi, I hvert fall jeg kjente og lukta på at herregud, vi kan jo lave noe selv.
Ja.
At det var liksom veien inn der.
Men så det jo helt klart at uten at vi hadde, hvis ikke vi hadde begynt å lage ting selv, så hadde det jo selvfølgelig aldri blitt noe album. Da hadde det jo nok stoppet før det her.
Ja, og da hadde vi vært nok et sånt band som hadde blitt glemt. Fordi at det er jo de som på en måte lavde sine egne ting som har stått igjen. De andre blir liksom borte.
Det var mye, mye veldig mye gode musikere og flinke band rundt omkring, som vi ingen kjenner til I dag, men som vi husker da, men som var coverband.
Ja. Vi var også svinheldige da, fordi vi var på rett plass til rett tid. Ikke sant? Da plutselig var det, vi vokste opp I en tid hvor det var vers, refreng, kanskje et tredje parti, og så kanskje et vers til, og så refreng. Alle låtene på alle hitlister I Amerika, staten overalt, var mer eller mindre sånn. Men plutselig var det lov å gjøre hva som helst, og det datt vi midt oppi, og da gjorde vi hva som helst. Vi stoppet midt I låten, skiftet takt, tonart. For det var plutselig lov, så det var en sånn veldig heldig greie for oss.
Første del av eposet Friendship, som å finne på albumet Friendship av og med Jennifer Green, Take the Road Across the Bridge på Jernverket og Radio Rocks. Og vi har Jennifer Green I studio her I dag. Og dere startet jo veldig tidlig I Norge med progressiv musikk. Når var dere egentlig begynt å høre at folk eksperimenterte med musikken på denne måten, og fikk lyst til å gjøre det her selv, eller fikk troa på at dere kunne gjøre det samme?
Du vet, altså vi øvde på Kongen på Klubb 7. Vi ble tatt inn som et sånt Klubb 7-band. Vi skulle spille på en sånn ungdomskveld på kongen, og så skjønte de at vi var såpass bra at vi kunne spille der. Og det var jo en smeltedigel av nasjonale og internasjonale musikere som kom hele tiden. Dit kom de aller beste, og det var jo konserter en eller to ganger i uka. Så det var en enorm påvirkning på oss.
I alle sjanger, ikke sant? Det var jazz, blues, pop, alt.
Ja.
Alt mulig.
Absolutt. Og jeg mener, vi fikk passe påskrevet. Jeg husker vi spilte en låt, holdt på. Og så kommer en av musikerne på klubbshow opp, og så står han ved siden av meg, og så ser han hardt på meg, og så sa han, spill halvparten. Så du på en måte ble, du fikk det, altså du ble forklart hele, du ble fortalt at gjør det ordentlig.
Det vanket jo en generasjon eldre enn oss, særlig jazzmusikere, da, men også halvgenerasjon før oss, som hadde begynt å spille det som da het Rhythm and Blues. Det langt fra R&B i dag på en måte, selv om de har svarte røtter begge deler. Men så vi gikk i god skole hos de da.
Public Enemies, Little Earl and the Sapphires.
Arl Wikstrøm,
ja.
Masse, og Jon Christensen, ja. Arl Andersen, you name it.
Terje Rypdal var jo en veldig, ja. Veldig viktig og sentral fyr. Ja. Det var alltid sånn sagt på konserter at Terje Rypdal bare sto og måpte. Det var en sånn kvalitetsgreie som folk sa. Men han kom og hørte på oss,
ja.
Og han... Jeg satt hjemme på Bjølsen og hørte på svensk P3, og da var det plutselig et intervju med Terje Rypdal, og så snakket han om Klubb 7, og så sa han, og der er et band som heter Juniper Green, dette var i 67. Jeg holdt jo på å falle sammen, og de er verdt å høre på. Men han hadde en veldig, veldig standing, selvfølgelig da, som han har nå, men veldig standing, og påvirkningskraft, ja. Kvalitet.
Jeg husker også han kom opp og spilte fløyte sammen med oss på en sånn friparti som ja. Var liksom uten rytmer og ganske psykedelisk frijazzparti. Da kom han opp og spilte fløyte, og det synes jeg var veldig stort da. I dag så er det så veldig fokusert på den personen, hvordan den er og hva den gjør ellers og alt mulig. Men på den tiden var det mer liksom bare musikken. Og det er jo liksom på mange måter ikke nok i dag hvis det ikke er veldig, veldig sterk musikk. Da. Det er jo noe som når inn til alle uansett. Men det er veldig sjelden.
Freddy Dahl, vokalist i Juniper Green der. Vi får mer fra guttene her på Jernverket og Radio Rocks ganske snart etter det her og Paul Butterfield Blues Band. Ja, det er tilstanden på Jernverket og Radio Rocks i kveld. Paul Butterfield Blues Band, born in Chicago. Plukket ut av gjestene våre i kveld, Juniper Green. Og dere holdt jo på en del år før det ble platekontrakt. Hvordan var gangen dere her?
På Klusje var det jo så bra, for vi hadde øvelokaler, og vi spilte der billig i helgen, for da var det publikum der uansett, ikke sant? Og så finansierte de med store helger konserter resten av uka, for de hadde konserter hver dag, hele uka. Dyrere ting på ukedager, hvor det ikke kom så mye folk.
Det var bare 3 dager i uka, Freddy, på kongen.
Ja, ok. Men,
men foranledningen til Friendship, det kan kanskje du fortelle litt, Bent, med konserten på Sankthanshaugen og...
Ja, det var en festival der, det.
Ja.
Vi reiste jo ganske mye rundt, da hørte det som vi sto dønn fast på klubbsju og spilte, det gjorde vi ikke. Selv om vi var mer eller mindre et husband der, sånn orienteringsperiode, så reiste vi jo land og strand rundt, det gjorde vi. Men... Det ble jo arrangert liksom Norges første friluftskonsert og frikonsert på Sankthanshaugen, hvor det kom da 4000 mennesker. Det var jo disse visesangerne og sånn, men i skikkelig hippie-ånd.
Som var gratis i motsetning til Woodstock.
Og der spilte vi, og da var det vel særlig Terje Engen, som jobbet med Sonett, som jobbet på lager hos...
Terje på lagret hos Arne Bendiksen.
Som da... gikk og sa til vel, Arne. Påle og Arne at dette er et band som bør få en kontrakt. Men vi var jo ikke akkurat noen sånn typisk band som Arne Bendiksen egentlig signa. Der var det jo altså, okay. Svensktopper, jeg vet ikke hvor mange det ble av dem, 28 eller noe sånt nå, og det var altså, ikke sant, så det var veldig kommersiell hele tiden. Så det vi fikk til var å få da en av de teknikerne som vi hadde litt kjennskap til, da, for jeg hadde kjøpt en gitar. Og så fikk vi da jobbe på mer eller mindre dødtid, natterstid, kveldstid, utenom mer sånn vanlig arbeidstid. Og det ble veldig sånn dugnadbasert, selv om vi fikk inn Harald Are Lund som produsent. Og Nils, så hadde du en egen interesse av dette her også.
Nils Kvam.
Ja. De syntes dette var veldig moro, så vi holdt på ganske lenge, og det hører vi nok på skiva, at vi plukker jo ned alt, og så det opp igjen, ikke sant? Så dermed så kunne lyd på trommer og sånne ting, det kunne variere litt. Ja,
måtte rigge opp studio hver dag, og jeg har ikke talt på de gangene vi sto ned på asfalten utenfor hovedinngangen der, og ventet på at folk skulle bli ferdige med å spille inn Monkeys og alt oppe i studio der.
Og en gang så var det såpass sent, jeg skulle ha gårde, så jeg skulle ha bussen, så jeg løp fra studio. Det var jo sånn 12:30 om natta da. Og så plutselig så begynner en fyr å løpe etter meg, akkurat når jeg skulle gå inn i bussen, så står en fyr og peker på meg med sånn, ja, det er en sånn startpistol eller sånn. Men det var en vaktmann. Som har sett at jeg hadde løpt derfra med en gitar i hånda. Så han bare ble med, så jeg måtte jo helt opp igjen, opp i fjøretasje, inn i studio, og si, her har jeg vært, ja. Åja, jøss, kommer du tilbake, sa gutta. Åja, ok, da er det greit da. Så han
kjørte meg hjem etterpå?
Han har ikke tatt noe, nei, da er det greit.
Men det er jo litt spesielt da, å bli signet, men egentlig ikke helt signet lel, for dere fikk jo ikke støtte til hele skiva en gang etter hvert som det utartet seg.
Nei, vi ville jo ut i alt samtidig, vil Øyvind si noe.
Nei,
vi ville jo ut i alt samtidig. Vi spilte jo den musikken live som en helhet, og vi spilte 2 timer et strekk uten pause, og vi ville jo spille inn alt det. Vi måtte jo strippe det likevel for å få det inn på et dobbeltalbum. Men det ville ikke Bendiksen, altså vi måtte betale for den ene matrisa selv. Som man presset platene med.
Men hvorfor var det så viktig for dere å lage et dobbeltalbum? Det er jo trukket frem som det første norske dobbeltalbumet, så det er jo spesielt i seg selv, men hvorfor måtte det komme ut som ei plat?
Ja, vi gikk jo ikke i studio med den tanken for å lage et dobbeltalbum.
Og det var ikke for å være det første dobbeltalbum.
Og det er jo begrensninger, ikke sant? Det er jo sånn 17 minutter eller sånn på hver side, så det var jo begrensninger der. Ja. Så... Ja, nei, ikke for å bevare, ikke sant? Altså, dette går jo, du kunne jo presse inn med et par og 20 minutter, men da ble det jo svagt utstyringslyd og flate riller, ikke sant? Ja. Så dette var jo ikke noe ønske om oss å lage det, men vi hadde jo den lange låta, og selv den var jo lenger i studio, vi klippte den jo ned for oss å komprimere litt. Så det ble bare et dobbeltalbum også, til slutt.
Det var jo art by accident.
Ja, apropos kunst, dere fikk med en Odd Nerdrum der oppe coverbildet, men jeg hørte at en Nerdrum selv var så misfornøyd med at den hadde ødelagt bildet etterpå.
Ja, det kan gære.
Nei, det er ikke helt riktig. Men altså, bildet har han ødelagt, men det er fordi at han lenge etterpå fant ut det at jeg har nå gått en annen vei og er på et annet sted og vil ikke ha disse bildene etter meg. Jeg vil ikke at de skal... For at vi hadde jo kjøpt det, hadde vi hatt en mulighet.
Ja, det er akkurat som vi slutter å spille en låt. Han ødela de bildene hele den perioden. Det var ikke bare vårt bilde.
Nei da.
Det var den perioden
Neida.
Han ikke ville stå for. Og det er hans verk, så det må han gjøre som han vil. Ja.
Men det er jo også en myte om at han lavde vårt cover. Det er jo heller ikke riktig. Men han... Vi var og så i en konteiner nede på Rådhuset gjennom hans bilder som vi hadde fått lov til, fordi Harald Are sa at det er et bilde som jeg tror kan passe som coveret. Og vi var der og valgte da det bildet ut, og så betalte da Arne Bendiksen 250 kroner til Odd Nerdrum for at jeg kunne bruke det så lenge som helst. Ikke sant? Så det er jo ganske latterlig. Men det var generøst av Odd Nerdrum, og vi er veldig glad for det, for vi har fått veldig mye igjen for det.
Og en viktig ting er at på den tiden så var ikke Odd Nerdrum så kjent og berømt som han er nå.
Nei.
Han var en som gikk mot strømmen, han malte figurativt, og alle på høyskolen og akademi, kunstakademi og sånn, de var, altså professoren og alle var non-figurative. Det var liksom 60-70-tallet, og Nerdrum gikk mot strømmen, og han har fått masse igjen for det etterpå. Men det, bare så det jeg sagt, det var liksom ikke noe vi hang oss på fordi han var en berømt maler. Fordi han var ikke noe mer berømt enn vi var.
Men hvordan gikk det da når dere fikk ut det her albumet? Det selgte jo ganske greit til å være så eksperimentelt som det var.
Hvor mye solgte dere, Vin?
Solgte vi cirka 4000, og det ble 8 når 8. Det var dobblet.
Det var 8 til sammen.
Mm-hmm.
Jeg har hørt 8.
Var det ikke mer? Jeg hørte bort til 10, men...
Ja, men det litt vanskelig, fordi at etter konkursen hos Bendiksen så dukket det opp noen plater igjen. Jeg husker ikke hvor mange det var.
Hva var gullplate den gangen? Nei, men, for det fikk vi ikke, for da kom Øystein Sunde med det hvor det var så bratt, og ja. Da ble det lagt opp
ja, da ble,
antall skiver.
Fra 10 til 25.
Fra 10 til 25. Mm. Så vi var jo inne på å få det, begynte å nærme
Men jeg mener at vi hadde jo ikke dobbelt LP altså, i pris, vi hadde LP6. Ja. Altså LP4 var normal, og dette var LP6, så det var på en måte halvannen pris da. Og jeg tror det hadde noe med det, så vi nådde ikke opp.
Nei.
Eller jeg tror vi hadde fått den for, jeg tror vi hadde vært 10.000
ja.
I sånn halvannen plate men, men siden den allerede var satt opp til 25 så hjalp det ikke noe da.
Nei, men det, dit du...
Og dette har vi aldri tilgitt Øystein Sunde
Nei, Øystein Men dit du ville var kanskje at det solgte ikke så veldig mye og det er jo sant, vi var jo ikke noen mainstream band som var det var Europatoppen og...
8. Plass på VG-lista
Ja, det veldig bra
Rast til å være en slik musikk
Ja, vi var heldige for det var jo ikke vi har jo ikke et refreng vi har ikke en låt under 5 minutter, eller det har vi kanskje men det liksom Vi har ingen hits, egentlig, kanskje Take the Road Across the Bridge, men det jo ikke en sånn
Mange korte låter, men...
Må nesten være The Animals, dere der. We got to get out of this place. Her på Jernverket og Radio Rocks. Kveldens gjester Jennifer Green. De står for spillelista, og de står også for praten her i kveld. Og når dere kom ut med Friendship i 71, og albumet, det gjorde jo ganske bra. De må jo ha åpnet en del dører for dere. Dere fikk jo spilt med mye store band.
Ja.
Ja da. Hvem spilte med Bent? Jeg husker ikke.
Brian jo, vi spilte med... Til og med Sweet spilte vi med.
Ja.
Og det var en sånn teenie-pop-gruppe som vi var... Det var helt feil å spille med. Det som å sette oss sammen med et boyband, liksom. Men vi spilte altså med OC Bisa i Nordalen, og Deep Purple i Nordalen, og Family på både Hammerhallen og på Kalvøya. Og Brian Auger and the Trinity Brian Auger and the Trinity men ikke med, uten Drew Driscoll men dette var en ganske bra band og det var veldig hyggelig stort sett å spille med dem
ja. Stort sett, så har du lyst
til det Ja, Sweet var ganske sure på oss fordi det var et eller annet
men
var,
Ja, men Deep Purple var heller ikke veldig hyggelige da de snakket ikke til oss, de hilste ikke de var bare,
Jeg tror de hadde en dårlig dag
Ja, de hadde en litt dårlig dag
De prøvde
å hilse
på garderoben og da var vi liksom, vi kom inn men vi ble ignorert Vi skulle se på den doble esken med sånn 12-strenger sånn som Jimmy Page har Fikk lov å se på den da men de gikk i andre hjørne av rommet og ikke snakket med oss
Så det var sånn demonikka?
Ja, de hadde nok litt sånn da, men jeg tror de hadde faktisk en litt dårlig dag altså, ja. På jobben.
Ja.
For de fikk ikke noe bra kritikk faktisk.
Men The Sweet, så... bare en anekdote, eller hva det heter, med The Sweet, jeg husker akkurat ordrett hva Brian Connolly sa, han sangeren, blond pannelug, når han kom på scenen, det var, «Hello, we're The Sweet, we like to do some pop music, if you don't like it, fuck off!»
Åpningsreplikken.
Ja, det var god dag til publikum.
Ja.
Ja, det, den er litt sånn...
Og så spilte de 3 hits som de hadde, og så spilte de en halvtimes The Who Potpourri. Altså, du snakker om å...
Var det Sweet som hadde Tom Turner og noe sånt nå? Var det det?
Husker jeg ikke. Jeg husker bare Ballroom Blitz, ja.
Og Ballroom Blitz,
ja.
Det var bra.
Ja.
Men så hadde de 3 hitene, og så spilte de The Who Potpourri. Du snakker om å rippe publikum, altså.
Men så var dere der også, da. Ja.
Vi går forbi den.
Ja, unnskyld meg. Sorry, Brian.
Ja, han hører på, kanskje.
Ja.
Han bruker å få e-post av han etter hver sin.
What the fuck?
Vi fikk jo noen spillinger i Stockholm, blant annet, Sverige også. Moderna Museet hadde vi en veldig fin konsert. Så fikk vi en 3-ukers turné i Polen, hvor vi var engasjert av den polske jazzføderasjonen og reiste rundt med 4 andre store band.
Blant annet Niemen, som et ikon i, ja. I Polen, fortsatt etter sin, sin død. Han har vært død nå I mange år. Ja. Men han, han var et ikon, og, og, og der spilte vi på arena fra 3 til 12 000 mennesker.
Jeg møtte unge polske folk nå og sier at jeg har spilt med Niemen. Hva? Hva?
Ja.
Som der, ennå.
Ja, altså jeg, jeg har opplevd at, at folk vil ta sånn selfie med meg, fordi at jeg... Gåsøgne kjente Niemen.
Og såpass.
Ja, ja.
Han var jo en sånn der litt, litt sånn, nesten litt sånn mytisk figur som hadde holdt det gående siden 60-tallet, ikke sant? Og så greide å balansere seg gjennom disse skiftende regimene og sånt noe, og likevel holdt seg ganske på topp. Så han var nok en Jahn Teigen ganger 10 der nede, tror jeg. Og, og han var også en sånn orgel... fantast, som, som gjorde soloalbum med, med Hammond-orgel og sånne ting. Og så hadde han sånn sort, sånn glatt hår som lå opp av skuldrene, så snudde han seg alltid med hele ryggen for at han ikke skulle ødelegge den sveisen. Så gutta I bandet, de kalte den Svanen sånn bak ryggen.
Han var veldig flink. Han spilte
jo veldig flink og hadde en bra stemme og sånn, så det, han var en bra fyr. Han døde I 2007, tror jeg.
Ja. Men hvordan ble dere tatt imot I Polen, da?
Fantastisk. Kjempefantastisk. Og vi hadde, altså den siste konserten vi spilte, det, da, det spilte vi I Kulturpalasset I Warszawa, som altså sovjeterne ga til Polen etter krigen. Det var ikke noe polakker var veldig stolte av generelt, men det var et fantastisk hus I marmor og innvendig fløyel. Og vi spilte da I den store salen, og det var vår siste dag, og vi hadde jo tjent pengene våre I Slotti. Og det kunne du bruke der, men du kunne ikke ta dem ut, for det var ikke verdt noen verdens ting.
Du fikk ikke ta dem ut.
Nei, du fikk ikke ta dem heller. Så rett og slett det som skjedde var at vi, vi kjøpte inn mengder av avskårne blomster. Og så på friparti på Friendship, som, som kan vare så lenge som helst egentlig, det ikke noen begrensninger. Så gikk vi fram på scenen, og så kastet vi blomster ut I salen. Og da kom liksom sånne KGB-aktige typer inn på siden, og de var helt, helt der. Da kastet vi da, og så ropte vi Friendship og sånn, og så spilte vi. Og da var jo, altså den salen var jo I ekstase, så det var utrolig bra.
Det hadde jo en bakgrunnshistorie da, fordi vi velva litt orgel og svingte med gitarer og sånne ting. Og så sa de bare det at gjør dere det på neste konserten, så kutter vi strømmen.
Ja, det sa de.
Og dere, så da bare stopper vi konserten.
Skulle sange
på det? Ja, jo, måtte skrive kontrakt på det.
Vi ikke rista I orgelet og gjorde det samme gitarne.
Så derfor så gjorde vi da dette her, og kjøpte blomster I stedet.
Det bare Jennifer Green som får lov til å plukke ut klassisk musikk. Bassist Øyvind Vilbo I bandet vil jeg gjerne høre Kjempevise Slotten, her tolka av Leif Ove Ansnes, men opprinnelig skrevet av Henning Sæverud. Du hører på Jernverket på Radio Rocks. Vi får mer fra Jennifer Green ganske snart, om 30 sekunder, pluss Jimi Hendrix og I Don't Live Today. Fra Jimi Hendrix, I Don't Live Today, plukket ut av Jennifer Green, kveldens gjester her på Jernverket og Radio Rocks. Og I stad så var vi borte I det at dere var på turné I Polen og spilte en del I Sverige rundt omkring I Europa. Men dere var jo ikke bare her på kontinentet, dere må jo være et av få norske rockeband som har vært I Afrika, vil jeg tro.
Vi har vært på turné på Elfenbenskysten.
Det jo det særeste.
4 uker I Elfenbenskysten. Det var ganske rart, det skjedde mye der. Vi skulle egentlig spille på, altså som en del av turen, så skulle vi spille på en nattklubb på et sånt veldig fasjonabelt hotell.
Hvor var det?
Dette var I Abidjan, hovedstaden. Det var bare Øyvind, Bent og meg, da hadde Fredrik sluttet. Og vi, før der, så hadde det litt problemer med å innlogere oss, så vi ble da sendt først til et kloster, for å bo der, men de sanitære forholdene på det klosteret var så dårlige at vi sa at vi ligger ikke I disse sengene, ikke tale om. Så ble vi da sendt til et nonnekloster, og det var langt mer hyggelig. Så der satt nonnene og sang gregorianske sanger, og,
Og vi husker vi kom, vi fikk da mat. Og så, dette var franske nonner, så som en selvfølge så satt de rødvin på bordet. Ikke enkle flasker, men magnumflasker. Så når vi hadde drukket opp de, så sa vi at vi var mer tørst, og da kom de med flere flasker. Ja. Så sånn var det. I hvert fall så spilte vi også en del konserter ute i bussen.
Ja, vi spilte jo i arbeiderstrøket i byen da. Ja. Vi spilte jo ikke akkurat i bussen, vi spilte i arbeiderstrøket der, og det var veldig spesielt. Det var jo lokaler uten vinduer og sånt noe, og i selve stikkontaktene så satt sikringene, og de skrudde de alltid ut, så det, hvis ikke så tok jo folk det da, for det var jo ikke noe låste dører og sånt, så de kom og satt inn det. Og jeg husker at de, altså, så mye støt som jeg fikk gjennom mikrofon og gjennom det, ikke sant? Det var, altså, det var livsfarlig egentlig å spille der, men vi gjorde det da. Og så var vi på dette svære hotellet, der var det altså 800 ansatte, og de hadde jo til og med inndørs isbane, kinoer, svære... Altså, det var et kjempesvært hotell.
I 74?
Så der hadde det vært en liten nattklubb som vi også spilte på. Men så var vi på TV, massevis, holdt jeg på å si.
Ja, gang på gang. Vi lavde 5-6 forskjellige TV-show, og de hadde gått om igjen og om igjen og om igjen der nede, fordi at det var ikke noe økonomi til å lave så mye, og vi var vestlig band, så det var veldig stas.
Hver gang strømmen gikk, hørte vi etterpå, så satte de på oss i flere år etterpå. Ja. Så det var mye til rart.
Så Elfenbenskysten, så var ikke ganske stor, egentlig.
Ja, vi var muligens det, men...
Jo, vi, mange år etterpå, jeg har en god veninde, hun var datter av en ambassadør etter vi hadde vært der,
ja.
Og hun kom dit mange år etterpå, og når hun fortalte at hun var norsk, oi, vi har hatt besøk av noen norske her, og de husket oss, og de spilte oss, og... Akkurat. Ja, det var stort det der.
Ja.
Ja.
Men de likte den typen musikk som dere spilte, vanlige folk.
Da spilte vi nok litt annen. Vi hadde noen litt mer, hva skal jeg si, poppete låter kanskje. Så det var ikke så lange, det var liksom kortere låter og litt mer kanskje vanlige.
Vi hadde jo kjempehitten Uga Muga Sunshine Boys, som kom på treplass på Europatoppen. Og fikk full score fra England.
Og det var ska, før det var noe som mer ska. Eller det fantes jo ska, var jo før regel, men før det var i popmusikken da.
Men dette er ganske annerledes musikk enn dette.
Enn det vi holder på med.
Ja, for dere fortsatte jo under navnet Jennifer Green, men altså konstellasjonen som dere firene som i dag da, den varte jo egentlig ikke så veldig mange år før det begynte å bli litt utskiftinger og annen musikk.
Tre år, egentlig.
Ja.
69-72.
Ja. Hva var det som skjedde der da? Hvorfor velget dere å fortsette under samme navnet når dere gjorde såpass forskjellige ting da?
Ja, det er et godt spørsmål.
Ja.
Og første omgang så tok vi ikke inn noen nye medlemmer en gang, men det var to som gikk ut.
Ja, men det var gradvis.
Og kan du si at det var jo egentlig bare tilbake igjen der hvor vi startet, for det var jo vi tre og en til som startet, og så fikk vi med Helge og Freddy, og så sluttet Freddy og så sluttet Helge, så var vi jo tilbake igjen på en måte. Så da var det naturlig å fortsette med navnet. Men så hadde vi noen epoker etterpå der, som man ser i ettertid at vi hadde ikke, liksom ikke noen troverdighet som et New Wave-band, under det navnet, da hadde journalisten bestemt seg på forhånd at dette likte de ikke, ikke sant? Dette funket ikke, samme hva vi gjorde liksom.
Og da begynte vi til og med å synge på norsk. Vi hadde en plass med forbudte formiddagstoner, hvor vi hadde Slaraffenliv blant annet. Og den, der skulle vi nok ha skiftet navn til et eller annet norskt mystisk navn. Men det gjorde vi da ikke. Og det... Blant annet det og mange andre ting førte til at vi på en måte døde av en slags alderdomssvakhet i 1982. Og da hadde Bent og jeg allerede begynt å komponere filmmusikk. Og da hadde vi gjort allerede to-tre spillefilmer. Og da var det naturlig at vi bygde om studio til å bli et filmkomponist-laboratorium. I stedet for å være et øvingslokale for et rockeband. Mm.
Og da kom det jo en ganske lang pause også, egentlig, med Jennifer Green som band. Dere rekker rundt og flotte dere med filmmusikk, og Jeg regner med at alle andre alle gjorde noe annet I denne tida.
Nei, pausen var på 40 år som band.
Paper Sun heter låta her fra Traffic. Du på Jernverket og Radio Rockse. Det Jennifer Green som styrer showet her, både musikalsk og med praten. Og tidlig på 80-tallet, rundt 83, så var det jo slutt for Jennifer Green. Men så, I 2008, så var ikke plutselig tilbake igjen, og det var vel egentlig ikke noe dere hadde tenkt?
Nej, absolut inte. Alltså det hade vi absolut inte. Det var ju den avstämningen I Dagens Näringsliv I 2008 som brakte detta här och det var inte vi som brakte det upp I det helt att. Och vi höll faktiskt väldigt igen. Så de som då pushade på detta sa till slut att vad är det för dem ett vilket som helt annat man ville ju bara jubla och fått liksom lite stött och push och blivit bett om att starta igen. Men vi var kommet liksom så pass fjernt fra dette her, at vi tenkte vel at nei, la noen folk prøve å huske hvor bra det var. La oss ikke gå ut og liksom motbevise det. Altså la oss heller, og dess lenger man unna det, dess bedre hadde vi følelsen at folk syns dette her var, uten at vi egentlig trodde på det.
Men vi tok faktisk feil, fordi at I dag spiller vi nok bedre enn vi har gjort noen gang. Og med dagens lyd, og med den musikalske bevisstheten vi alle har nå, så låter nok Jennifer Green langt bedre enn vi har gjort noen gang.
Men altså, hvis ikke var den dagens næringslivkåringen som fikk dere sammen igjen, hva som gjorde at dere ga etter til slutt da?
Nei, altså, de folkene fra den juryen, og det var flere, men også blant annet Tom Kjeklesæter, ja. Som vi kjente fra før, og hans, liksom, kan dere ikke starte igjen, og særlig jeg, altså som trommeslager, ikke sant, jeg hadde ikke sittet bak et trommesett, siste gang jeg satt bak et trommesett var på en konsert som bokklubben hadde på Jordal Amfi om norsk rock I 1982, så jeg sa det at jeg kan ikke begynne å spille igjen altså det ikke bare å begynne å spille igjen men så etter hvert så jo kanskje vi skulle prøve og vi har øvd mye altså vi øvde ekstremt mye før vi gjorde dette comebacket fordi alle var veldig innstilt på at vi skulle ikke være noe sånn ponytail Jennifer Green som spilte låtene I halvt tempo og hadde lagt ned tonarter vi skulle være like bra som før spillere like tøft
Ellers hadde vi ikke gjort det hvis ikke. Vi øvde, når jeg sier det, over 200 timer før første jobb.
Ja, og første jobben, hva var det?
Ja, det var egentlig Storåsfestivalen. Men vi hadde en sånn leidet, så vi hadde en...
Fabrikken ved Blå?
Førproduksjon, da. Mm. Så hvor vi ba inn venner og bekjente for å teste oss ut, for vi var litt nervøse. Så det gjorde vi faktisk, og leide det, og det gikk bra, og så var det ut på scenen der, og I friluft. Det var litt tøft,
ja.
Det også.
Ja, det var tøft. Du vet at, altså, du kan si problemet vårt, ikke at det et så stort problem, men vi har ikke noe rutine lenger. Og særlig Bent Øven og Freddy spiller jo I forskjellige band og har rutiner enn det, mens vi har jo ikke stått på scenen og spilt rockemusikk. Har vi stått på scenen, så har vi snakket om filmmusikk, eller, ikke sant? Så dette, det lett å bli litt stresset, og, ikke sant? Det mye adrenalin, og det mye som skal klaffe. Mm. Men det har stort sett gått bra.
Ja. Det der med å komme nummer en på den lista, det hører jo litt historie med det. Med at han, Torstein, som driver musikksiden I Dagens Næringsliv, han startet på, det var vel på nettet, sånn greie med 100 best albums ever, uansett sjanger I Norge. Og så kom en forslag, og så var det folk som blandet seg musikkjournalister og alt, og nei, ikke sånn, ikke sånn. Så I stedet for å begynne å krangle med de på nettet, så inviterte han de, sånn at det satt en del folk I et års tid, og utarbeidet den lista. Og jeg mener, jeg I hvert fall ikke personlig kan vel snakke på vegne av gruppa, og så opptatt av å liksom være på førsteplass. Det ikke derfor vi startet å spille, men vi havnet på førsteplass, liksom.
Vi hadde litt problemer.
Og det mange forskjellige folk, det er ikke folk som I utgangspunktet var pro oss, som har vært med og valgt det albumet. Men altså, vi på et eller annet sted så setter vi jo jævlig pris på det, da. Og det selvfølgelig initiation... for oss å begynne å spille igjen. Egentlig det som startet spørsmålet.
Så nå vi her.
Det ikke noen andre enn Jennifer Green som får lov til å velge ut Them og Gloria på Jernverket og Radio Rocks. Og Jennifer Green, de gjester her I kveld. Og nå dere tilbake for fullt med 50-årsjubileum. Og hvilke planer har dere for jubileumsåret og fremover?
Vi har så smått begynt å tenke på at vi kanskje skal kontakte litt progrockfestivaler I utlandet. Fordi vi har en slags standing der ute, folk vet hvem vi det har vi fått tilbakemeldinger på. De kjenner til Friendship, den kjent innenfor nerdemiljøet da, av progrock.
Bootleg.
Og den gitt ut som bootleg I Italia, og blant annet. Og
den har aldri vært eksportert fra Norge, den har bare vært solgt I Norge.
Ja.
Nei, for der dritt dere dere ut.
Ikke vi
ja, Nei, det var i og for seg ikke oss Men det klart Mange rundt oss I den tiden klarte Å få en liten karriere I utlandet Og vi kunne fått det men, Og det var jo den historien Med Arne Bendiksen hvor han vi jobbet tettest med Han hadde sendt ut noen forespørsmål Til Island og til Transatlantic Så fikk vi et positivt svar fra Transatlantic om å komme til England og promotere skiva og reise rundt, og så sier da han vedkommende at «Men gutter, det skal vi ikke si ja til, vi skal vente til vi får ja fra Island», for Island var det tøffeste selskapet på en måte. Så vi sa da nei, og så kom Island, og så sa de «Dessverre, men nei». Så du kan snakke om å sitte med skjegg I postkassa?
Samme skjedde jo med Populace, eller ja. Mm.
Det en annen story.
Ja, men det... Ja. Plasselskaper, de ventet.
Det skjer, men vi varmet opp, eller vi var supportband for I Sarpsborg.
Deep Purple.
Igjen.
Jo, en gang til, ja.
I 2009. Ja, ja.
I 2009, så det var jo ganske morsomt.
Ja, det var morsomt. Det var bare tre igjen av dem, men de var der.
Var de triveligere da, eller?
Ja,
veldig. Særlig bassisten, han var veldig... Ja,
men så kom de og sa, hvorfor kom de ikke bort til oss og sånn? Så det gjorde jo ikke vi da, men da var de veldig hyppet at vi skulle ha kommet og blandet oss med dem, men... Ja. Det gjorde vi ikke.
Blitt Norges venner da, men nå vet du, kan ikke være så høy på pæra lenger.
Nei, men
det ikke snakk om høy på pæra, det ungdomsløse inn. De var unge, de hadde nettopp breaket med Deep Purple in Rock.
De var svære.
På en flow, de hadde ikke de tid til å bry seg med supportband. Altså, jeg ser det fra deres side også. De var på en high, og det var ikke plass til noen andre. Sånn vi mennesker, særlig når vi unge og uerfarne.
Men jeg tror fremdeles de hadde en liten sånn krangel gående, og at de hadde en dårlig dag.
Ja, I hvert fall Richie Blackmore.
Ja, det var det som skjedde, så da vil vi ikke ha oss blandet inn.
Sånt kan skje, altså.
Ja, sånt kan skje. Men det skjer ikke oss, selvfølgelig.
Nei, det har aldri skjedd. Altså, jeg skal si det. Når vi kom sammen I en bandkonstellasjon, så hadde vi noen utblåsninger. Det lå noe gammel dritt I krokene som måtte luftes ut. Men nå har vi lufta det ut, og det på en måte greit. Men det var ikke bare å komme igjen. Det var, vi hadde noen runder, for å si
det
sånn.
Det mer komplisert enn et ekteskap. Ekteskap tross alt som regel bare to.
Ja.
Når man så mye sammen som vi var den tiden, vi øvde jo fra 10 til 4 hver dag. Bortsett fra de dagene vi hadde spilljobber I, altså I mange år.
Ja. Vanskelig. Så vi var sammen hele tiden. Ekteskap når vi går fra 2 til 3.
Gikk ikke på jobb engang. Vi kom hjem om etter vi var sammen hele tiden.
Ja.
Så det klart det. Det naturlig.
Mm. Men dere har ikke planer om noe nytt album, da?
Det nok mange vanskeligheter rundt det også, tror jeg. Det er mange ting som skal klaffe, at vi skal være... Altså, vi har jo levd et helt liv I mellomtiden, og vi, altså det å få til det hvor vi på en måte går I samme retning og sånn, det ikke sikkert at det så lett, men man skal aldri si aldri. Det ikke noe mulig. Vi relativt... Altså, vi komponerer... Alle sammen, så det ikke noen problemer det, men det det å få det til, å komme hele ut på den andre siden.
Ja, altså som Jennifer Green, fordi uten å være sånn halleluja med Friendship-albumet, så det sånn, altså hvordan topper du den liksom? Hvis folk da som publikum som vi henvender oss til sitter med det inntrykket av det albumet, så vil det helt bli sammenlignet med det, og det ikke noe jeg redd for, men jeg vil gjerne spille mer musikk, men liksom... Det bor fanget på en måte. Mm. Det veldig vanskelig å gå på og skulle liksom toppe den, for å si det sånn. Da.
Det rette Fleetwood Mac-tida her, og well på Jernverket og Radio Rocks. Vi har Jennifer Green I studio, og mange av oss som vokser opp I dag jo litt sjalu, for dere var der når det skjedde, dere var der på de første festivalene, og når det virkelig begynte å spire og gro I rocken. Og det må da ha blitt noen historier opp gjennom årene. Det noe spesielt dere kunne ha tenkt dere å delt med oss?
Jeg kan I hvert fall si en ting. Vi spilte på Rondo. Det var vel I 68. Ja, før fredag begynte. Så kommer Fleetwood Mac mens vi spiller der, og det var Fleetwood Mac med Peter Green og Danny Kirwin og Jeremy Spencer og Mick Fleetwood på trommer, ikke sant? Og John McVie på bass. Og kona hans, Christine McVie, som senere var med I Fleetwood Mac, hun gikk gravid rundt med en flaske hvitvin, tror det var jutommer eller fettiaska eller noe søtt skvip, gravid og drita full, og uten sko,
og barbent. Og da heter hun Christine Perfect.
Ja. Yeah.
Og på Rondo som avholdsrestaurant.
Og Rondo var en avholdsrestaurant, men altså, dette var store stjerner. Og Peter Green, de kom dit sammen med Terje Rypdal, og så står Peter Green sammen med Terje, og så sier han det låter bra. Han kjente jo låtene, for dette var liksom coverlåter fra...
Blues,
bra band, men hvilket språk synger de på, sa han da. men, og så kommer de bort, og så spør de oss om de kan få lov til å spille I pausen, ikke sant? Eller ta en låt. Og det klart, det var stort. For vi var veldig fan, og det var kjempestort. De spilte Dust My Blues eller Broom eller hva de kalte den og de spilte mye annet og det var ganske jeg tror ikke folk I salen alle skjønte hvor stort det var men vi skjønte det
vi utviklet oss veldig parallelt med Fleetwood Mac I forhold til å gå fra bluesband til å lave låter selv og bli progband det var på en måte ubevisst men det var veldig parallelt
ja.
Veldig overraskende alle de rare singlene kom fra Fleetwood Mac som ikke var blues Oh Well, Man of the World Albatross ja. Alt det der.
Så det var... Husker jeg ikke hvem av dem som lånte gitaren min. Jeg husker ikke, det var liksom, det ble bare borte, for man ble litt starstruck. Men husker jeg, han relativt sånn flau liten ting da, så liksom, din gitaren og sånn, og så skulle jeg liksom vise den på forsterkeren, her liksom standby-knappen og sånn, ikke sant? Ja. Så jeg bare husker det blikket jeg fikk.
Ja.
Om jeg var liksom, tror jeg, kavidiot, eller?
Ja.
You're talking to me, boy.
Ja. Åja, oh, ja, her, liksom. Helt sånn borte, vet du. Vi ble jo ganske perplekse.
Ja.
Ikke sant? For det jo et av de bandene som vi har sett veldig opp til. Mm. Så det var litt spesielt.
Men nå kryr jo av folk av internasjonale standard som spiller I Oslo og Norge og overalt hele tiden, men det var helt annerledes fordi at det var så sjelden, ikke sant?
Mm. Men det var ganske morsomt akkurat det når vi kom til Haugesund en gang, da. Vi kjørte hele natta, vi var så trøtte som bare det, vi gikk og la oss, ikke sant? Så vi lå jo på et sånt 7-8-mannsrom og helt akkurat liksom sovna. Så smeller døra opp etter, «Hei gutter!» Og det liksom...
Prudence. Med Åge og... Kåre Skjevik ja. Og Terje Tysland
med
og hele...
Med kasseøl mellom, vet du. Ja. Og liksom... bassisten måtte I militær og kemneren har hentet Marshall-anlegget og sånn, så vi må ha en fest.
Ja, de sa det. Altså, vi spilte på Visefestivalen der, og vi hadde Stinn Brakke og sånn, og Pruden spilte I byen, de spilte på døra, de hadde 4 betalende mennesker, så de hadde ingen penger, de hadde akkurat penger til en kasseøl. Her må det festes. Mens vi var liksom litt mer seriøse vi da, på en måte.
Vi måtte sove.
Vi måtte sove, vi skulle reise hjem til en jobb neste på Østlandet neste dag, og nei, nei.
Ja. Søringa, vet du.
Søringa, ja, ja, ja.
Treginga.
Men så var vi jo...
Men altså, men Kåre Skjevik skrev senere en bok om sine opplevelser I Prudence, og han skrev noe som vi synes veldig rart, men han skrev det at... Når de kom inn på rommet vårt, så fant de ut at alle gutta hadde pyjamasser. Og det kan ikke jeg skjønne. Jeg reiste ikke rundt med en pyjamas.
Øyvind hadde pyjamas.
Hadde
det? Ja. Hadde jeg det?
Stripete.
Oi, oi, oi. Du sover jo alltid naken, Geir.
Ja. Det helt klart.
Og matpakke hjemmefra med kokt.
Men så når vi spilte i Namsos, så lå vi jo Øyvind og jeg på flatseng hjemme hos Åge, og dere andre lå rundt omkring hos noen av disse andre.
Sikkert.
Så det var veldig hyggelig å komme dit og spille i Namsos.
Ja. Hvor du fra?
Trondheim.
Trondheim.
Mm, snakker jeg bare britisk.
Ja, ja.
Nå spilte dere I Trondheim da?
Å ja,
mange ganger. Samfunnet.
Mange ganger, ja.
Yes. De målte jo faktisk, mener 130 eller noe sånt, noe decibel bakerst I samfunnet, for da var det den ingeniørgruppa som kanskje du var en del av, som testet det. Men det var jo en sånn slags lokale hvor lyden, altså bakerst, var nok mye sterkere enn kanskje den var. Men vi spilte høyt, altså.
Ja, det var rundt, vet du, så det, ja,
så det samlet seg der.
Men altså, det sies at lyden på en på en jetmotor fra en DC-7, eller hva det heter for noe.
Ja.
Ja, det 127 decibel, eller noe sånt. Ja. Og hvis vi spilte 130 decibel, så var nok det høyt.
Du har hørt et intervju med Jennifer Green, innspilt I 2015. Likte du det, kan du for eksempel høre intervjuene med Høst, Aunt Mary, Undertaker's Circus og Folk. Neste vekka skal vi drømme oss tilbake til tida med Morbus Kron.
Jeg hadde en death breath badge på en jakke, og sen så frågade de om jag spelar bas. Nej, så jag spelar trummor. Aha.
Om du inte gör det allerede, så är på tide att abonnera på Jernverket podcast via podcast-app eller gå in på jernverket.com. Fortell all du känner om podden och lägg gärna igen en god anmälelse där du lyssnar. Och vill du bidra med lite pengar för att jag ska kunna fortsätta, kan du ge stötte via Patreon eller Vips. Se I episodebeskrivelsen. Husk på å følge Jernverket på Instagram og Facebook, der det konkurranser, diskusjoner og musikalske tips. Akkurat nå kan du vinne en vetterplate fra Katakomben. Jeg heter Helle Stenkløv og nå inn I siste ordinære sesong med Jernverket, men det blir Harrock-intervju hver fredag til og med 2. juli. Etter det får vi se hva som skjer. Høres!